Michio Kaku je navzdory svému japonskému jménu americký teoretický fyzik a schopný popularizátor vědy. Studoval na Harvardu a na Kalifornské univerzitě a jako profesor teoretické fyziky zakotvil v New Yorku. Veřejnost ho zná díky jeho četným televizním vystoupením, článkům a knihám. Pět z nich vyšlo mezi lety 2005 až 2015 i česky. Einsteinův vesmír, paralelní světy, fyzika nemožného, fyzika budoucnosti a budoucnost mysli. My si dnes přiblížíme Kakuovu českou novinku Budoucnost lidstva, kterou letos vydalo nakladatelství Prostor. Se vzletným podtitulem Náš úděl mezi hvězdami. Ukázky z budoucnosti lidstva čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a od mikrofonu vás zdraví a příjemný postech přeje Milan Slezák.
Ex libris.
Michio Kaku vychází z teze, že v budoucnu, těžko říci kdy, za to však nevyhnutelně, postihne Zemi katastrofa tak strašlivá, že lidem zbude jediná možnost – starou planetu opustit. Do Země může narazit asteroid. Když se to před 65 miliony let stalo, vymřelo na planetě 90% živočichů. Může se vrátit doba ledová – a ona se podle Kakua opravdu vrátí. A pak naše města zmizí pod horami sněhu a civilizaci rozdrtí led. Víme též, že Slunce se jednou stane obrovskou rudou hvězdou a vyvine takový žár, že na Zemi vymizí veškerý život. A výčet možných katastrof tím nekončí.
Dále hrozí, že se supervulkán pod Yellowstoneským národním parkem probudí ze svého dlouhého spánku, rozerve Spojené státy ve dvě a zahltí zemi dusivým jedovatým oblakem sazí a popela. K předchozím erupcím došlo před 630 tisíci lety, před 1 300 000 lety a před 2 100 000 lety. Vždy je od sebe dělilo asi 700 tisíc let. Během následujících 100 tisíc let nás tak možná čeká další ohromná exploze.
Možná se proti nám obrátí sama zemská atmosféra, jak Kaku píše, a samozřejmě má na mysli důsledky globálního oteplování. Můžeme se přít o tom, nakolik globálnímu oteplování pomohli lidé, ale jiná potenciální nebezpečí se už na přírodu svádět nedají. To platí především o hrozbě, kterou představují zbraně hromadného ničení. A co udělají potomci, jestliže se ukáže, že kvůli pokračujícímu rychlému nárůstu populace zdroje spotřebováváme s běsilou rychlostí, praví Kaku, je jídla a zásob všeho druhu celoplanetárně málo. Potřebujeme pojistku, tvrdí Michio Kaku. Musíme vypracovat záložní plán. Život je příliš křehký, než aby byl uložen na jediné planetě, vydán na pospas všem hrozbám, které na Zemi číhají. A to znamená, že přijde doba, kdy se do vesmíru budeme muset vydat ve velkém. Kakuova kniha Budoucnost lidstva se vesmírnou expanzi snaží zmapovat. Zdržíme se u úvodu knihy. Dá nám dobrou představu o tom, co v budoucnosti lidstva najdete. Dejme slovo autorovi.
V této knize popíšu technologie, které nás při dobývání planet a hvězd dovedou ještě dál. V první části se budeme zabývat vybudováním stálé základny na měsíci a kolonizací a terraformací Marsu. K tomu bude zapotřebí plodů čtvrté technologické vlny, jako jsou umělá inteligence, nanotechnologie a biotechnologie. Terraformace Marsu překračuje naše dnešní schopnosti, ale technologie 21. století nám umožní tuto nehostinnou zmrzlou poušť přetvořit v obyvatelnou planetu. Zvážíme, jak s využitím samoreplikujících se robotů, superpevných a superlehkých nanomateriálů a bioinženýrsky upravených plodin dosáhnout dramatického snížení nákladů a přeměny Marsu v opravdový ráj. Nakonec pokročíme dál a osídlíme asteroidy a měsíce plynných obrů Jupiteru a Saturnu.
Druhá část knihy, jak Kaku v úvodu budoucnosti lidstva avizuje, rozebírá cesty za hranici naší sluneční soustavy. K tomu bude nutné ovládnout technologie páté vlny, které umožní stavbu laserových plachetnic a nanolodí. Rakety dostanou nové pohony, třeba antihmotový či fúzní náporový.
V třetí části budeme analyzovat, čeho by bylo zapotřebí, pokud bychom měli lidské bytosti, modifikovat tak, aby mohli najít nový domov mezi hvězdami. Mezihvězdní let může trvat desetiletí, ba staletí, takže asi budeme muset pomocí genetického inženýrství upravit svá těla tak, aby přežila dlouhou cestu vesmírem. Za tím účelem bychom snad mohli prodloužit lidskou dobu dožití. Pramen mládí sice není k nalezení, vědci však propátrávají slibné cesty, které by dovolily zpomalit proces stárnutí a snad ho i zastavit. Naši potomci se možná budou těšit z určitého druhu nesmrtelnosti. Nadto je možné, že budeme svá těla muset modifikovat způsobem, jenž lidem umožní prospívat na vzdálených planetách s odlišnou gravitací, složením atmosféry a životním prostředím.
Kaku také v úvodu budoucnosti lidstva slibuje, že se bude zabývat laserovou portací, v jejímž rámci by lidstvo možná bylo jednou schopno vysílat své konektomy do vesmíru na ohromných laserových paprscích, čímž by podle autora zmizela řada problémů spojených s mezihvězdním cestováním. Necítím kvalifikaci k tomu, abych tuhle tezi vysvětlil, ale zaujala mne přirovnání hypotetického nového lidského světa k antickým božstvům. Stejně jako Merkur, říká Kaku, se lidé budou schopni vznášet vysoko vzhůru až k planetám. Jako Venuše budou mít nesmrtelná těla a stejně jako Apollón budou mít neomezený přístup k energii slunce. Příkazy budou schopni vydávat pouhou myšlenkou. V tom Kaku vidí Dia. A díky rozvinutému genetickému inženýrství budou schopni vytvořit nové, umělé tvory. Obdobu mýtického Pegasa. A kde jsou v tomto slibném výhledu háčky? Jeden pojmenovává i Kaku a opouští tak svět jiskřivého, nechci říci povinného, amerického optimismu. Ani podle Kakua vůbec není jasné, zda s novou, ohromnou mocí dostaneme i moudrost krále Šalamouna. Upřímně, dosavadní zkušenosti nabádají k pesimismu, silnému.
Je zde také možnost, že navážeme kontakt s mimozemskou civilizací. Probereme, co by se mohlo stát, pokud bychom se setkali s civilizací o miliony let pokročilejší, než je ta naše, schopnou volně se potulovat celou galaxií a měnit tkanivo prostoru a času. Taková civilizace si možná dovede pohrávat s černými dírami a používat červí díry k cestování nesvětelnou rychlostí. Nakonec prozkoumáme možnost, že budeme čelit nejen smrti Země, ale smrti samotného vesmíru. Přestože je náš vesmír dosud mladý, dokážeme předpovědět vzdálený okamžik, kdy nastane velký mráz, během kterého teploty poklesnou blízko absolutní nule a všechen život, jak jej známe, nejspíš přestane existovat. Tou dobou budou možná naše technologie natolik pokročilé, abychom mohli tento vesmír opustit a hyperprostorem se přestěhovat do jiného, mladšího.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Teď už víte, o čem všem se dočtete v budoucnosti lidstva od Michia Kakua. Všechny části knihy jsou sice zajímavé a napsány jsou tak, aby byly přístupné i beznadějným laikům, jenže platí co jindy. Ovšem tu dopodrobna referovat nemůžeme. Bude lepší vybrat si je některé partie a těm se věnovat podrobněji. Napřed se pozastavme u cesty na Mars a vyhlídek na kolonizaci této planety. Michio Kaku vypočítává rizika letu k Marsu. Možnost, že raketu zastaví porucha či havárie, zůstává vysoká. K měsíci lze dorazit za 3 dny, Marsu za 3/4 roku. Započteme-li zpáteční cestu, budou astronauti ve vesmíru bezmála 2 roky, i kdyby se na Marsu dlouho nezdrželi. Ztratí kostní hmotu, budou jim atrofovat svaly, bude je ohrožovat radiace a mikrometeority. Odpusťte nekakuovskou vsuvku, let k Marsu může být i kratší, třeba půlroční. Ovšem spotřeba paliva by byla enormní. Leč nechme cestovní nástrahy stranou a předpokládejme, že lidé už na Marsu nejen přistáli, ale že se tu chtějí i usadit. Co je čeká?
Jelikož Mars je celý zamrzlý, stačí se prokopat pár metrů do hloubky a narazíte na permafrost. Pak můžete vykopat led, rozpustit ho a získat buď pitnou vodu, když ji vyčistíte, nebo kyslík k dýchání a vodík použitelný k pohánění raket a vytápění. Kvůli ochraně před radiací a prachovými bouřemi bude možná nutné vyhloubit podzemní úkryty. Jelikož je atmosféra na Marsu tak řídká a magnetické pole tak slabé, radiace tam není pohlcována ani odkláněna jako na Zemi, takže představuje opravdový problém. A nebo by mohlo být výhodné zřídit první základnu v ohromném lávovém tunelu poblíž sopky. Vzhledem k množství sopek je pravděpodobné, že na Marsu budou tyto tunely velmi rozšířené.
Výhodou by bylo, že den na Marsu trvá podobně dlouho jako na Zemi. Gravitace je tu však v porovnání s tou zemskou jen 40%. Lidé by museli usilovně cvičit, aby předešli úbytku svalů a kostí. První základna by mohla být příbytkem pro 20 až 30 astronautů. Zpočátku by většinu zásob museli přivážet ze Země, ale pak by se daly využít místní suroviny. Z těch by se například dalo vyrobit železo a ocel. Energii by zajistili solární parky, ale další kroky by byly vysoce nákladné, včetně umělého oteplování planety. A některé recepty na to, jak ho dosáhnout, jsou v skutku nekonvenční. Elon Musk, neúnavný inovátor ve všech možných oblastech a stoupenec kolonizace Marsu, například navrhl, aby se nad marsovskými polárními ledovými čepicemi odpalily vodíkové bomby. Mohlo by to mít nezamýšlené důsledky, ale jedno je jasné. Kdyby se ledové pokrývky marsovských pólů podařilo rozpustit bez zbytku, bylo by z toho tolik vody, že by pokryla celou planetu a nový oceán by měl 4 až 9metrovou hloubku. Ideální by bylo něco jiného, kdyby ledové čepice na marsovských pólech odtály jen natolik, aby se oteplila atmosféra a aby se do koryt, které tu kdysi vyhloubily řeky, vrátila voda.
Jakmile by dávno vyhloubenými říčními koryty začala opět proudit voda, osadníci by se mohli ve velkém pustit do zemědělství. Rostliny milují oxid uhličitý, ten by se do marsovské atmosféry uvolňoval spouští, takže by bylo možné vypěstovat první plodiny pod širým nebem a jejich odpadní produkty by se daly využít k vytvoření vrstvy ornice. Tak by vznikla další pozitivní zpětná vazba. Více plodin by produkovalo více půdy, která by mohla vyživovat další plodiny. Půda Marsu navíc obsahuje cenné živiny jako hořčík, sodík, draslík a chlor, jež by rostlinstvu pomohly k rozkvětu. Až se vegetace rozšíří, bude také generovat kyslík, klíčovou ingredienci pro terraformaci Marsu. Vědci postavili skleníky, které simulují tvrdé podmínky na Marsu, aby zjistili, jestli tam rostliny a bakterie můžou přežít. Předběžné testy naznačují, že určitým formám života se v marsovských podmínkách skutečně může dařit.
Že to vypadá jednoduše? Ve skutečnosti to bude dlouhodobý proces a nebylo by radno ho uspěchávat. Kaku cituje z článku Claudia Grosse, profesora na Frankfurtské univerzitě, který klade důraz na pečlivý rozbor teploty Marsu, jeho atmosféry a chemického složení půdy. Teprve až bude tento rozbor hotov, mohly by se na planetě vysadit flotily robotických dronů, které by tam uložily miliony nanoskopických kapslí obsahujících množství mikrobů.
Po vypuštění by se tyto mikroorganismy, zvlášť upravené, aby se jim v prostředí planety dařilo, usadily v půdě a začaly by se šířit. Byly by navrženy tak, aby se rozmnožovaly pomocí semen a výtrusů a aby na holé planetě vytvořily vegetaci s využitím minerálů, které tam naleznou. Doktor Gross se domnívá, že život na nově oplodněné planetě by se musel vyvíjet staromódní cestou evoluce. Varuje před ekologickými katastrofami globálních měřítek, jež by hrozily, kdybychom tento proces uspěchali, zvlášť pokud by se jedna forma života rozmnožovala tak rychle, že by vytlačila ostatní.
Příjemně konzervativní přístup, řekl bych, navzdory o něm flotilám robotických dronů. Můžeme to shrnout do konstatování, že Mars po splnění určitých, byť velice nesnadno dosažitelných podmínek, kolonizovatelný je. To však neplatí o jiné blízké planetě, o Venuši.
Žár na planetě dosahuje 480 stupňů Celsia. Venuše se nepodobá tropickému ráji, ale spíše rozžhavené peci. Na Venuši navíc nepřináší úlevu ani déšť, neboť z nebe padá žíravá kyselina sírová. S ohledem na to, že planeta dostala jméno římské bohyně lásky a krásy, je paradoxní, že důvodem, proč září na nočním nebi tak jasně, je právě kyselina sírová, která dobře odráží světlo. Dále se zjistilo, že atmosférický tlak na Venuši je skoro 100x vyšší než na Zemi. Kdybyste stanuli na povrchu Venuše kvůli vysokému atmosférickému tlaku, by to bylo jako ocitnout se kilometr pod hladinou pozemských oceánů. Tlak by vás rozdrtil jako skořápku.
A navíc vzduch je na Venuši tak hustý, že by tu člověk měl pocit, jako by se prodíral hustou kaší. Šlapali byste přitom po rozstaveném kovu a taková procházka by asi dlouho nepotrvala. Nehledě k tomu, že kyselé deště by se brzy prožraly i tou nejmenší trhlinkou ve skafandru. Z těchto důvodů, shrnuje Michio Kaku, nejsou pokusy o přizpůsobení Venuše pozemským podmínkám pravděpodobné. Jsou ještě v naší sluneční soustavě, kromě Měsíce a Marsu, místa, která by lidé v budoucnu mohli kolonizovat. Uvažuje se o měsících takzvaných plynných obrů – Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Saturn má 62 a Jupiter dokonce 69 měsíců a každý z nich má svá specifika.
Možná nejpozoruhodnějším Jupiterovým měsícem je Europa, která patří mezi měsíce původně objevené Galileem. Tak jako některé další měsíce plynných obrů, je pokryta silnou vrstvou ledu. Podle jedné teorie skondenzovala vodní pára ze sopek, které se tu kdysi nacházely v oceány, jež později, když se měsíc ochladil, zmrzly. Astronomy nadchlo, když objevili, že pod ledem na Evropě možná existuje oceán tekuté vody. Odhaduje se, že má 2x až 3x větší objem než oceány na Zemi. Naše oceány leží na povrchu, zatímco na Evropě oceány vyplňují většinu jejího vnitřku. A voda je základem života, jak jej známe.
Své přednosti, ale pochopitelně i své zápory, by měla kolonizace saturnovského měsíce Titanu. K záporům patří fakt, že gravitace je tu v porovnání s tou pozemskou jen 15%, takže jedním z nejdůležitějších úkolů těch, kteří by na Titanu měli působit, by bylo neustálé cvičení, prevence úbytku svalů a kostí. Na Titanu také vládne tma a děsivá zima, minus 180 stupňů Celsia. Mimochodem, velká zima je i na Marsu. Rostlinná výroba, nemluvě o té živočišné, by se na Titanu zaváděla jen těžko a je myslitelná jedině uvnitř nějakých objektů. Na druhou stranu, Titan je zřejmě bohatý na suroviny a zcela jistě nabízí metan, který se dá využít nejen místně. Prvním osadníkům by mohl poskytnout teplo a osvětlení.
Trvalý život na Titanu by byl nepohodlný a nesl by sebou mnoho nevýhod. Titan však možná bude cenný jako čerpací stanice, zásobárna zdrojů. Tamní metan by se dal jednak vytěžit a přepravit na Mars k urychlení terraformace, jinak by se z něj dalo vyrobit velké množství raketového paliva upotřebitelného při cestách do vzdáleného vesmíru. Vodu z titanu bychom mohli buď vyčistit a pít, nebo ji použít k produkci kyslíku či dalšího raketového paliva. Díky nízké gravitaci měsíce by bylo cestování na Titan i z něj poměrně snadné a efektivní. Titan by se tudíž mohl stát důležitou čerpací stanicí.
Už jsme si řekli, že Michio Kaku v budoucnosti lidstva rozebírá i cesty mimo naši sluneční soustavu a že přitom mluví o takzvaných nanolodích, poháněných lasery a o slunečních plachetnicích, které si, jak jejich název napovídá, energii k pohybu berou ze slunce. Kaku popisuje i další možné pohony vesmírných plavidel – jontový, jaderný, fúzní, antihmotový či fúzní náporový. To zní exoticky, takže bude užitečné, když si alespoň u posledního zmíněného pohonu objasníme, na jakém principu by měl fungovat. Zda opravdu fungovat bude, není jisté. Renomovaní odborníci se v tomto punktu nedokáží shodnout a Kaku námitky svědomitě sumarizuje. Ještě předtím však popisuje přednosti fúzního náporu.
Fúzní náporová raketa je další lákavý koncept. Vypadala by jako ohromný kornout a zachytávala by v mezihvězdném prostoru plynný vodík, který by pak shromažďovala ve fúzním reaktoru za účelem generování energie. Podobně jako proudové letouny nebo střely s plochou dráhou letu, by náporová raketa byla poměrně ekonomická. Jelikož se ve vesmíru nacházejí nepřeberné zásoby plynného vodíku, loď by měla být schopna neomezeně dlouho zrychlovat.
Bohužel se v tomto pořadu s Kakuem už nedostaneme k červým dírám, toulavým planetám, planetárním podivínům a kvantové rozmlženosti. Ale to můžete snadno napravit sami, jestliže máte o tyhle věci hlubší zájem a pokud se chcete nechat vést a unášet Michiem Kakuem. Pokud jste pokročilí zájemci, pak vás jeho výklad určitě neurazí. Autor se vyzná, vyprávět umí a složitý problém podá tak, že je umění ho nepochopit. A aby udržel čtenářů pozornost, vypomáhá si autor často příklady z literatury a filmu, což nejvíce ocení ten, pro něhož témata knihy Budoucnost lidstva bývala naprostou španělskou vesnicí. Michio Kaku v knize prokazuje obdivuhodnou šíři znalostí a zdaleka ne jen ze svého oboru. Jedno jeho přirovnání však kulhá. Z toho, co říká o době čínského admirála Cheng Hea, získáte pocit, že za admirálovi evropské současníky považuje Jordana Bruna a Galilea. Ti ovšem žili o mnoho později. A u sovětského programu Luna má Kaku špatnou dataci. Dnes jsme si četli z knihy Budoucnost lidstva, kterou napsal Michio Kaku a vydalo nakladatelství Prostor. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.